K mikrofonu pa sedaj vabim naslednjega govornika, to je Ivan Janez Štuhec. Naslov njegovega posega pa je Med katoliško ideologijo in novim krščanstvom. Podnaslov Družbeni nauk cerkve in dr. Andrej Gosar. Prosim.
Hvala lepa, spoštovani zavedajoče, kratkosti časa, ki je na razpolago, sem svoj referat nekako strnil najprej v nekaj tez, ki delno mislim, da povzemajo tudi že to, kar smo slišali, več časa pa si bom potem nekako vzel za končno refleksijo. Najprej Gosarjev odnos do demokratičnega družbenega reda, ki po njegovem ustreza modernemu človeku. Torej Gosar niti malo ne dvomi, da je moderni demokratični politični okvir tisti družbeni okvir, ki v dosedanji zgodovini človeštva omogoča največ osebne svobode posamezniku in znotraj tega tudi omogoča doseganje skupne blaginje. Slednje pa je mogoče po poti različnih oblik organiziranja, saj je sodobni svet vedno bolj globalen in posamezniki na vseh ravneh družbenega življenja živimo v soodvisnosti. Pot do splošnega zadovoljstva in blagostanja je zato za Gosarja v različnih oblikah organiziranosti. Drugič, družbene reforme morajo izhajati iz realnega stanja družbe, upoštevati morajo sociološke in gospodarske zakonitosti. Gosar izrazito izpostavi in poudari tudi, da v družbi, v kateri živimo, je potrebno vzpostaviti zakoniti red. Torej zagovarja demokratični zakoniti družbeni red, ki pa je odprt za stalne reforme. Le-te pa morajo biti odraz resničnega družbenega življenja, ki ga spoznavamo na podlagi socioloških in gospodarskih znanj o vsakokratni družbi. Tretjič, smisel in meje ideologij, kar zadeva njegov odnos do različnih družbenih ideoloških sistemov, ki so se takrat ponujali, smo že marsikaj včeraj in danes slišali, zato lahko postavim tretjo tezo. Gosar zavrača vse enostranske ideološke pristope k družbenim reformam in se sam opredeli za, kot on imenuje, univerzalizem, ki naj bi vključeval od vsake ideologije tisto, kar je v njej resničnega, hkrati pa tudi vključeval krščanski pogled na človeka in družbo. Potem četrta teza se nanaša na njegovo pojmovanje krščanskega socializma in krščanskega socialnega aktivizma. Zdaj, v to se seveda spet ne morem podrobno spuščati, ampak njegova kritična presoja družbenih ideologij je nekako ga pripeljala do tega, da se odloči za krščanski socializem kot alternativo, ki jo potrebuje, to posebej poudari delavski razred, in ki temelji na krščanskih predpostavkah. Zaradi prakse krščanskih socialistov in zaradi okrožnice Quadragesimo Anno svojo ideologijo, krščanski socializem, preimenuje v krščanski socialni aktivizem. Kar zadeva metode družbenih reform, smo že slišali, da pledira za evolucijo in ne za revolucijo, je odločno proti nasilju, krivicam in pa vsem oblikam družbenega fundamentalizma. Zdaj, če bi ga hotel postaviti v kontekst, to, kar je nekako tudi moja glavna naloga bila, kontekst družbenega nauka cerkve v času med Rerum Novarum in pa Quadragesimo Anno, seveda bi to zahtevalo spet preveč časa, zato bi samo se naslonil na eno tezo, ki jo je izpostavil Bartolomeo Sorge, znani italijanski jezuit, poznavalec družbenega nauka cerkve, ki pravi, da se je proti širjenju kapitalistične in marksistične ideologije postavila prava katoliška ideologija. Ta pristop je bil pomanjkljiv v tem, da ni upošteval takrat nastajajočih socioloških raziskav in drugih pozitivnih družbenih ved. To je kritika Sorgea vizavi Rerum Novarum, Quadragesimo Anno in stališč cerkvenega učiteljstva v tem obdobju, kot vemo, pa Gosar prav na tej točki misli nekoliko drugače. Če pa bi izrekli določeno kritiko tudi vizavi gosarja, bi lahko rekli, da tega ni domislo do kraja. Zdaj bom pa kar zaključil. Andrej Gosar je prej kot družbeni nauk cerkve prevzel idejo moderne misli in človeka kot svobodno, družbeno in presežno bitje. Jasno je videl, da krščanstvo nima vseh odgovorov na družbena vprašanja, zato je potrebno družbene reforme graditi na socioloških in gospodarskih spoznanjih, na enem mestu kasneje, v tem prvem delu svojega manualnega dela celo potem doda še psihološke zakonitosti, ki pa jim seveda ne posveti posebej poglavja. Nobenega dvoma ni, da je nasprotoval slehernim prevratniškim idejam družbenih sprememb in je zagovarjal evolutivno pot. S svojim teoretičnim delom za novi družbeni red je ostal na pol poti med krščansko ideologijo kot družbenim redom, to je tako imenovano tretjo potjo, in krščanstvom kot sol zemlje in kvas sveta. Verjetno sta ga na teoretični ravni k temu prisilili dve stvari. Stališče cerkvenega učiteljstva o družbenih vprašanjih, ki so se v tistem času interpretirala v ključu nezmotljivega nauka, in vse splošne ideje o drugačnem družbenem redu kot sistemu, ki potrebuje ideologijo. Na enem mestu posebej poudari, da delovski razred potrebuje ideologijo in zato je on tudi tako zavzet za tako imenovani družbeni pokret, kot ga on sam imenuje. Tako kot je uvidel avtonomijo zemeljskih stvarnosti, pa ni uvidel, da nastajajoče nazorske pluralne družbe ni mogoče več utemeljevati na krščanstvo kot skupni, duhovni in religiozni platformi. Če je Gosar izdelal svoj družbeni sistem, pa ga je dejansko ni skušal uveljaviti kot ideologije. V tem smislu sta si bila s Kotzebekom različna. Se Kotzebek ni nikoli imel ambicije, da bi izdelal svojo družbeno ideologijo, kar pa ne pomeni, da ni deloval in se odločal veliko bolj ideološko kot Gosar. Gosar je nekakšen družbeni torzo. Ostal je vmes med vsemi ideološkimi križišči. Nobenemu ga ni uspelo pridobiti na svojo stran, posledično pa je to seveda zanj pomenilo osamo. Če je Gosar na ravni teorije izdelal tudi svojo ideologijo, pa na ravni življenjske prakse ni poizkušal svoje teorije uveljavljati s političnimi sredstvi ali celo z državnimi institucijami. Če je Kotzebek močno zagovarjal avtonomijo subjekta v cerkvi, pa je na polju političnega, družbenega popolnoma podlegal za svojo avtonomijo vizavi partije. Gosar se je v bistvu bolj nagibal k subjektu, ki ga je postavljal v družbeni kolektivni kontekst, a se je sam veliko bolj avtonomno postavljal vizavi vseh avtoritet. Hvala lepa.